Radio poradna.
Ano, Radio poradna Českého rozhlasu Hradec Králové začíná. Naším hostem je dnes lékař Vít Řeháček, primář transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové. Mluvit budeme o dárcovství a COVID-19 a pravidlech dárcovství po očkování. Pane doktore, dobré dopoledne.
Hezké dopoledne všem.
No a zásadní otázka na úvod. Máte dostatek krve?
Aktuálně máme a měli jsme i po celou dobu covidové infekce, tak jak to bylo všude psáno i říkáno, tak nemocnice s nástupem covidu výrazně museli omezit svoji péči, takže i my jsme omezili odběry, zvlášť v průběhu března, dubna loňského roku. V průběhu dalších měsíců pak, i když byl lockdown, tak nemocnice se tomu té infekci přizpůsobily a tak stejně jsme se museli přizpůsobit i my, takže jsme dárce pak už odebírali úplně normálně podle aktuální spotřeby v nemocnici.
No, když jste tady byl posledně, říkal jste, že nejvzácnější krev je ta, kterou na skladu nemáte, tak to je dobře, že to vůbec vlastně nemusíte řešit. Máme za sebou tedy náročnou dobu covidovou, teď se vrací vše do normálu, práce s krví, ale určitě náročná. Jak dlouho vůbec odebraná krev vydrží?
Tak to záleží na krevní složce, kterou máte na mysli. Plazma, ta se skladuje ve zmrzlém stavu a vydrží až 3 roky, takže tam je to velmi dlouhá doba. Rozdílné je to však u červených krvinek, které nám vydrží jenom 42 dní, čili 6 týdnů. A nejhorší, nejkratší doba skladování je u krevních destiček, u trombocitů, kde to je pouze 5 dní. Takže tam musíme v podstatě díky tomu odebírat každý den a každý den připravovat nové přípravky.
A jak poznáte, že je krev už nepoužitelná, nebo ty její části?
Tak jednak ty doby životnosti jsou stanoveny legislativně a jednak to poznáme tím, že děláme pravidelnou kontrolu kvality transfuzních přípravků ze vzorkování.
Takže představuji si to tak, že jsou v ní cucky, je cítit ta krev, nebo jak se to pozná?
Co určitě ne, krev se odebírá do uzavřených vaků a v podstatě kromě okamžiku odběru už nikdy nepřijde do styku se zemním prostředím, takže očuchávat ji, ochutnávat možné není, ale pozná se to, když se z ní vezme vzorek a zjistí se, zda tam nejsou třeba přítomny bakterie, nebo zda tam není zvýšený rozpad červeného krevního barviva, nebo zda tam stoupá hladina draslíků a jiné známky.
V 5. století vladaři ochutnávali a popíjeli, ta doba už je tedy ale pryč. Ono se říká, že oko je bránou do duše, ale z krve vy toho mám pocit, že zjistíte daleko víc než z oka. Možná všechno, i to, jestli máme dobrou náladu?
Tak to na transfuzním oddělení bohužel neumíme. Nicméně musím říct, že naši dárci k nám většinou přicházejí s dobrou náladou a s dobrou náladou i odcházejí po odběru.
Tak ten serotonin se tam vyplavuje, ten tam je. Pokud je člověk zdravý, má vždycky důvod být spokojený. Poznáte z krve, že máme i covid, nebo že jsme ho prodělali?
Na transfuzním oddělení jsme se zjišťování to, zda dárce prodělal covid, věnovali v okamžiku, kdy jsme sháněli dárce pro takzvanou covidovou plazmu, to znamená plazmu od osob, které prodělali covid a měli vysokou hladinu protilátek, tak jsme v průběhu od května do března letošního roku zjišťovali hladiny protilátek u dárců a těm, kteří měli vysokou hladinu, tak ty jsme žádali, aby přišli darovat covidovou plazmu a ta se potom používala pro léčbu pacientů.
Pokud zjistíte, že máme v těle dost protilátek, tak znamená to, že jsme proti nemoci chránění?
Tak to je otázka, která stále není vyřešena. Když se podíváte na medicínskou literaturu, tak velmi nerad bych se pouštěl do nějakých jasných soudů. V tomto nejsem odborník. Nicméně ten, kdo má protilátky, tak záleží na tom taky, jakým testem se ty protilátky vyšetřují. Těch testů je dneska k dispozici celá řada. Vyšetřují se protilátky takzvané ty rychlé IgM, pak takové ty paměťové IgG. To, co by bylo asi nejlepší vyšetřovat u covidu, jsou protilátky slizniční, protože covid je infekce převážně slizniční, což ale toto vyšetření se ale běžně nedělá, takže píše se, že ten, kdo má protilátky, tak je určitý čas chráněn, ale stanovit dobu, jakou je chráněn, si netroufám.
To se ještě nedá. No, já jsem se ptala záměrně, protože diskuze ohledně očkování je hodně živá. Přišel nám dotaz od paní Heleny, která měla covid v prosinci. Na očkování byla ve čtvrtek a bylo jí opravdu špatně a píše, že měla pocit, že nemoc znovu prodělává, tak jestli to nemohlo být tím, že se v krvi praly protilátky s tou vakcínou.
Určitě to tak může být a tak to i je popisováno. Ono ostatně i do nedávné doby byl minimální interval mezi prodělanou chorobou a očkováním stanoven na 3 měsíce a nedávno to bylo prodlouženo na 6 měsíců, to je doporučená doba právě i na základě těchto reakcí po očkování.
Takže doporučil byste si nechat zjistit protilátky v krvi ještě před očkováním?
Já se domnívám, že to moc smyslu nemá, nechci být nějak striktní, myslím si, že důležitý je ten interval.
Naším hostem je hematolog, primář transfuzního oddělení fakultní nemocnice Hradec Králové Vít Řeháček. Pokud se chcete i vy na cokoliv zeptat, napište nám na studio.hradec@rozhlas.cz, případně zavolejte 726 a 3x46. Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové je dnes zaměřena na krev, odběry. Povídám si s primářem transfuzního oddělení fakultní nemocnice Hradec Králové Vítem Řeháčkem. A na telefonu už máme také paní Helenu, která se chce na něco zeptat. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne. Zdravím vás, pane docente. Chtěla jsem se vás tam zeptat. Mám naprosto zdravého 16-letého vnuka. Nemá angíny, nemá chřipky, roky, prostě naprosto zdravej. Ve škole jsou testovaný, je naprosto zdravej. A teďka se mě chce nechat očkovat proti covidu jen z toho důvodu, aby se mohl dostat na poušnu anebo do kina s kamarádama. Co s tím máme dělat? Musí mít k tomu souhlas zákonného zástupce?
Tak děkujeme za dotaz. Pane primáře,
tak se
co
přiznám,
vy na
že to jste mě teda zaskočila. Nicméně, pokud bude vypsáno očkování pro tyto věkové kategorie a mám pocit, že nevím, jestli už se mohou hlásit, tak v tom případě nevím. Já se přiznám, že vůbec nevím, jak odpovědět. Pokud byste se zeptala na odběr krve, tak tam ho k odběru krve pustíme až od 18 let, protože to česká legislativa jasně předepisuje. Jestli na očkování potřebuje souhlas rodiče či zákonného zástupce, opravdu na to neumím odpovědět, omlouvám se.
Dobře.
Ale říkám, zdá se mi to naprosto zbytečný, aby šel na očkování, když je opravdu naprosto zdravý to dítě. Rok není nemocný, nic, prostě je zdravý.
Tady já bych byl velmi opatrný v takovémhle soudu a spíše bych doporučil očkování, protože on není sám, nežije sám v tomto světě. Stýká se s vámi, s rodiči, s prarodiči a v případě, že by se nakazil, hrozilo by jistě rozšíření té infekce a to je asi dneska už asi víme, že to asi nechceme.
Takže je to na zvážení. Paní Heleno, mějte se hezky. Naschledanou. No a další otázkou je, jak taková krev po očkování a po prodělání covidu vypadá. Je pro vás cennější při tom odběru?
Tak samotná očkování, k tomu máme jasný vztah. Jsou stanovené intervaly, za jak dlouho po očkování dárce přijít může. Máme dva intervaly pro po očkování Modernou a Pfizerem se může darovat i za 7 dní, když to po očkování těmi dvěma ostatními vakcínami se může darovat za 28 dní a potom je ta krev úplně stejná, srovnatelná jako krev od dárce, který buď neprodělal, nebo který nebyl očkován. Není v tom žádný rozdíl.
Tím jsme asi odpověděli i na dotaz pana Zdeňka, který se ptá, jestli musí dát po očkování pauzu od dárcovství, že chodí pravidelně nejen na krev, ale je i dárcem plazmy.
Ano, tak máme to jak na stránkách transfuzního oddělení, tak to pokud je náš dárce, tak má v online objednávacím systému je poučení, jak se chovat po očkování.
Je pravda, že pro covidové pacienty, kteří se léčili plazmou, údajně není vhodné očkování? To je další otázka. Pro covidové pacienty, tady čtu od paní Jaroslavy, kteří se léčili plazmou, že už asi předpokládá, že už tam nějaké ty protilátky budou.
Ale to je zase otázka na vakcinologa, na infektologa. Já se domnívám, že ty protilátky, které se dodaly plazmou při léčbě covidu, jsou protilátky dočasné, takže spíš bude mít vlastní protilátky potom po prodělání choroby. a na očkování doporučuji zeptat se praktického lékaře nebo nějakého infektologa. Případně lékaře, který o toho pacienta pečoval v rámci covidu, ať už je to plicní lékař nebo tam, kde ležel, protože pokud dostal plazmu, tak určitě byl někde hospitalizován. Hmm.
Náročné téma, tak teďka tady máme trošku oddechovou otázku od pana Jaroslava, který píše, že jsme mluvili o tom, že z krve se dá zjistit úplně všechno, tak jestli byste poznal i to, že je dlouhodobě ve stresu.
Určitě ne, na transfuzním oddělení se tomuhle rozhodně nevěnujeme.
No, já jsem si to trochu nastudovala, není rozbor krve jako rozbor krve samozřejmě. Biochemické rozbory, tam se studují ty cukry, tuky, jaterní testy, mikrobiologické, tam když máme podezření na nějakou nemoc, a hematologické, tam je ten krevní obraz, krvácivost, srážlivost. Slovo srážlivost mě tak napadá, že je teď hodně slyšet kvůli některým vakcínám. Doma asi sami nezjistíme, jestli je naše srážlivost v pořádku.
Určitě ne.
Nezjistíme. Já jsem si to představovala, když to hodně zjednoduším, že tam budou cucky nějaké. Tak takhle se to nezjišťuje?
Pokud vím, tak do své vlastní krve se podívat nemůžeme. Pokud se říznete a začne krev kapat, tak se začne srážet každému, kromě těch, kteří mají nějakou poruchu koagulace, třeba hemofilici, tak tam může být ta doba srážení podstatně delší. Jinak to nepoznáme doma.
Nepoznáme. A můžu něco udělat pro to, aby krev tekla tak, jak má?
Myslíte při odběru?
Tak všeobecně, aby byla v pořádku.
Určitě, to je zase otázka na nějakého dietologa, chovat se normálně, stravovat se normálně, dostatečně přijímat tekutiny, starat se o své tělo, chodit na pravidelné preventivní prohlídky, radit se svým praktickým lékařem, a to si myslím, že je ta nejlepší cesta, jak se o své zdraví starat.
Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové s Vítem Řeháčkem. Tématem dnešní radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové je dárcovství krve a COVID-19. Primář transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové Vít Řeháček je naším hostem. A s námi na telefonu teď už také paní Antonie. Dobré dopoledne.
Dobré odpoledne.
Dobré dopoledne.
Já bych se chtěla zeptat, takhle když se sledují ty televizní seriály doktorsky, co to jsou krevní plyny?
No,
tam se říkají, nabírají krevní plyny.
Ano, to je jedno z vyšetření, které se provádí především na jednotkách intenzivní péče, a zjišťuje se především saturace kyslíku v krvi. To znamená to, jak je organismus pacienta schopen absorbovat kyslík ze vzduchu a přenášet ho do jednotlivých tkání. Podle toho, když ta saturace klesá, tak se usuzuje na některé choroby, které mohou znamenat poruchu tohoto přenosu kyslíku, a samozřejmě na druhé straně kyslíčíku uhličitého zase z organismu směrem ven, například při plicních chorobách, což je typické třeba i při tom covidu, o kterým se dneska bavíme, a pak je celá řada chorob, které tomuto zabraňují.
Tak jsme zase chytřejší, věřím, že paní Antonie je spokojená. Máme tady dalšího posluchače, i vám dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Hezký den, dobrý den. Já bych měla takový zvláštní dotaz, chtěla bych se zeptat, vždycky, když chodím na odběr krve, tak mi ta krev vůbec neteče. Někdy mi jenom kape, a to třeba vypiju 3/4 litru čisté vody, než jdu na odběr.
Já myslím,
že to je, nebo co pro to můžu udělat, nebo jestli mám nějaký onemocnění krve.
Nebudete sama.
A chodíte na odběr jako darovat krev? A nebo to je odběr do zkumavky?
Ne, když chodím k lékaři jednou za čas, třeba jednou za 3, za 4 měsíce, jdu třeba kvůli štítní žláze nebo na cholesterol, ale vždycky mě to neteče.
Tak záleží na stavu žilního systému. Pokud se napíchne nějaká slabší žíla, může se stát, že se stěna žíly přichylipuje k té jehle, to znamená, že to jako že se tím brání tomu odběru. Pokud máte nízký krevní tlak, tak jistě poteče ta krev pomaleji, a těch příčin může být celá řada, ale pokud to z vás sestřičky dostanou tu krev pro potřebná vyšetření, tak myslím, že můžete být spokojena.
Jako vždycky to se jdou domlouvat, jestli ta krev stačí, protože jí mají vždycky málo, jo. Mm-hmm. Tak jestli se mám jakoby znepokojovat, nebo to někde hlásit u svého lékaře, nebo jestli to je jako častá běžná věc, no. Tak.
Poraďte se s praktickým lékařem, to je asi to nejjednodušší, co můžete udělat. Mm-hmm.
Možná dostatek tekutiny, no také mě třeba radili, protože i na 12krát. Pane doktore, já mám rekord na 12krát.
Já mám taky rekord na po 9.
Tak hodně štěstí a ať teče. Mějte se krásně, nashledanou.
Děkuju, hezký den, děkuju, nashledanou.
Pane doktore, tak teď připomeňme, kdo krev může darovat, protože dárců těch, myslím, že není nikdy dost. Prvodárci, ti jsou také určitě vítaní.
Ano, určitě scháníme, každým dnem scháníme prvodárce, to znamená osoby, které dosud nedarovali. Ty základní předpoklady je věk 18 až 60 let pro prvodárce, musí mít aspoň 50 kilo, dobrý zdravotní stav, akceptujeme i dárce s drobnou alergií nebo s vysokým tlakem, kteří užívají malé množství léků, takže tak to, co se říkalo dřív, že to musí být úplně zdravý člověk, tak to jistě neplatí. A pokud vás zajímají další podrobné informace, tak na stránkách fakultní nemocnice hnedka na první stránce máme ikonu transfuzního oddělení, kde najdete veškeré informace. Kdybychom chtěli všechno zde zmínit, tak bychom zde strávili minimálně půl dne.
No ale hranice se pomalu otevírají, tak pan Tonda píše, že by chtěl vycestovat, tak jestli po příjezdu ze zahraničí bude nějaké omezení kvůli covidu, na co se dárcovství tedy týče, že je pravidelným dárcem.
Určitě, už teď máme tam na našich stránkách zveřejněná omezení, netýkají se covidu, ale týkají se jiných chorob, například West Nile viru, čili viru západonilské horečky, který už je v Evropě a šíří se z jihu do našich středoevropských zemí a tam je ten interval po návratu 28 dní, typicky ze severní Itálie, Maďarsko, Srbsko a některé další země, takže prosím podívejte se tam. Co se týče covidu, tak po celou dobu té infekce jsme drželi, že pokud je člověk v karanténě, darovat nemůže, pokud karanténa skončí a prodělal covid, tak je dárcovství možné.
Je dárcovství možné a vy, jak jste na začátku zmínil, dárců je dostatek, což je, myslím, skvělá zpráva pro všechny naše posluchače. My jsme tady dopoledne v soutěži říkali posluchačům, že první transfúze vznikly z toho důvodu, že neměli zachraňovat životy, ale že měli měnit povahu člověka. Ta zpráva byla pravdivá. A představte si, někteří volali, že už jsou po transfúzi a že mají pocit, že se změnili, že jim třeba lépe. Jak to vnímáte? Je to vůbec možné, nebo je to psychologická záležitost?
Tak první záznam o krvi byl nalezen dokonce na stéle ve staroegyptském chrámu, kde bylo napsáno, že lepra se léčila krví. Ale není tam napsáno, jestli se tím potírali, jestli ti to pili, nebo jestli už tehdy existovala nějaká možnost podat krev z člověka na člověka, nebo pak, jak bylo běžné i v 17. století, ze zvířete na člověka. Jestli to mění psychické vlastnosti, o tom nic nevím, ale psychologicky to jistě možné je, protože člověk sám sebe dokáže přesvědčit o čemkoliv.
Je to tak. No a dárci, ti musí mít krásný pocit, že pomohli. Tak si držme palce, ať je stále těch, kteří chtějí a mohou darovat krev. Naším hostem byl primář transfuzního oddělení fakultní nemocnice Hradec Králové Vídeře Háček. Děkuji za návštěvu a hezké léto.
Děkuji moc krát, já moc děkuji za pozvání a dovolte mi touto cestou poděkovat všem dárcům, kteří i v období covidu chodili pravidelně darovat, neměli strach z toho, že se u nás nakazí a předpokládám, že k tomu ani nedošlo, protože ani z našich zaměstnanců nikdo se od dárců nenakazil.
Děkujeme.